Alright, jamen så er vi live. Jeg tænker lige, vi venter til folk kommer lidt ind, men vi er i hvert fald på. Så kan jeg også lige få sikret mig, at lydniveauet er, som det skal være.
Yes, jeg tænker, at du godt kan høre mig.
Jeg kan høre dig fint, det er perfekt. Bare. Jamen det er så godt. Det er så godt. Har du haft en god jul, Black?
Ja tak, det har været super hyggeligt med familie, og jeg synes, det har været dejligt med en kort pause. Det er lidt specielt, når man skal rundt over hele landet nærmest for at nå at besøge dem alle sammen, men så er det også på plads, kan man sige, så man kan komme hjem og nørde se og følge med i det her sindssyge WrestleMania, vi har gang i.
Ja, og inden vi lige skal snakke om det og gå live og gå i gang sådan officielt, så kan du ikke lige... Ja, det vil jeg faktisk gerne måske gemme. Jeg gad godt at høre dig lidt ind til Power League'en og sådan noget, og hvad det lige er, der er sket med det, som herover, hvad du kan fortælle om det, og sådan, det, der er jo sket lidt, og der er nogle hold, der kommer tilbage, og rygterne går vildt og vej, og så det kan du sikkert fortælle lidt om. Det kunne være meget spændende at høre. Jeg kan ikke lige
finde
connect til chatten her.
Jamen, har jul. Været god, eller hvad?
Ja, den har været super. Jeg har holdt jul med sådan hele min mors side agtig. Det har faktisk været dejligt. Det har vi ikke gjort længe. Så det og så har jeg selvfølgelig haft konen med rundt. Det er jo første gang min kone holder jul væk fra hendes egen mor. Så den er også hård. Den er hård for hende. Hun er en julepige. Så den skal lige vende sig til. Men hun gjorde det flot. Hun gjorde det rigtig flot. Så det er egentlig ret... Jeg er stolt af en. Jeg synes, det er godt gået. Men Black, lad os bare komme i gang. Hvis nu folk derude lige kan melde lidt ind med nogle lydniveauer og sådan noget, hvis de føler, at det ene er højere end det andet og så videre, så vil lige sørge for, at det spiller. Så vil jeg byde pænt velkommen. Jeg kan ikke lige lave sådan en god fortællerstemme som Jens. Vi har mandefald i dag. Men velkommen alle sammen til den her GLHF podcast. Et lille afsnit om Rostermaniaen, vil jeg kalde det. Alle de her rygter, der går lige nu. Gæstet af Masonic CEO Black, som jeg lige har spurgt ind til hans jul. Og Black, jeg kunne egentlig godt starte med at bare lige spørge en lille smule ind til dit hold, Masonic, og det I kigger frem mod nu her, bare lige kort til dem derude. Hvad er det, I skal spille? Hvorfor er det, det er lidt anderledes den her gang? Hvad er status med det hele for jer?
Jeg tror, den vigtigste ting at highlight er nok, at næste år bliver et helt vildt interessant år i Counter-Strike, fordi at meget blev åbnet op. Jeg var lidt skeptisk i midten af sidste år, fordi jeg skulle lige se alle de her åbne kvalifikationer blive annonceret, som de jo skal nu. De her organisatører, der laver ligesom Counter-Strike-turneringer, fordi nu træder de nye regler i kraft, både af Valve's egen rangliste og også det, at der skal være åbne veje ind i deres turneringer. Og det er begyndt at komme stille og roligt, så vi kommer til at se ind i en rigtig travl tid. Vi skal selvfølgelig stadig spille Power League, og det er klart, der vil vi gerne lave en bedre sæson, end vi gjorde sidste år. Men så spillede Dust 2, der ligesom laver Power League, et indlæg her for noget tid siden, hvor de ligesom highlighter, at nu kommer der et nordisk mesterskab ovenpå de ligaer, der er. Og det er jo, som vi siger lidt imellem linjerne, det er lidt det Astralis Money, det niveau, det er oppe på der. Så det er lidt spændende, hvad der sker. Vi ser i hvert fald en tilflugt til ligaen med, at Sashi har claimet... at deres første hold skal spille med i Power League en Iceberg og gutterne. Det er super fedt. Jeg hører også på vandrørene, at hold som Ecstatic og Gaiman Gladiators, de kommer også til at træde ind. Det er ikke helt sikkert, men vi kan jo godt spice lidt op med nogle rygter her. Om ikke andet, så er pengene i hvert fald til, at det giver mening og pointene på ranglisten, hvis de kommer med også. Så det vil give sindssygt god mening, og der må man jo bare rose deres to helt vildt. Altså, det er utroligt, hvad de gør for dansk Counter-Strike oven på en periode, hvor andre steder, for eksempel i Tyskland, har problemer med at få tingene til at køre rundt. Så det er mega, mega spændende.
Og det er en mega god segue ind i noget, jeg godt kunne tænke mig, vi kunne prøve at gøre os lidt klogere på. Det her, det er jo et emne nu, jeg gerne vil snakke om, som er lidt det her med 2025 og den åbne, lukkede, hvad vi nu kalder den næste år, og rankinglister, og hvordan man får invitationer til de store turneringer. Det er jo sådan lidt et emne, hvor man skal passe på med at sige noget, man ikke ved noget om. Så derfor vil jeg også begrænse min viden og sige, at jeg ved ikke alt. Men jeg synes, vi kunne godt lige prøve for dem derude, som måske har haft lidt svært ved at finde rundt i, hvad er det næste år egentlig handler om? Skulle det egentlig ikke blive mere åbent, og er det egentlig blevet lidt mere lukket? Eller hvordan ser man lige på det, Black? Og det, der jo er lige nu, det er... Det jeg kan sige, det jeg føler, jeg ligesom kan sige, det er, at det er ret nice at være et top 30 hold lige nu, måske et top 25-24 hold lige nu. Alt uden for det kommer vi ikke til at se i toppen af Counter-Strike stort set. Det er sådan lidt en hård skæring, fordi at invitationerne til de store turneringer kommer til de altså højst rangerede hold. Nu ser vi det her Blast Bounty være til top 32 i verden, som bliver spillet her fra den 14. januar, tror jeg det er, hvor at der får man jo de første muligheder for at spille sig videre op, men alle dem, som ikke er med i den her turnering, får jo ikke mulighed for at vinde flere point. Og Black, det må jo være noget af det, du har gjort, der går jeg ud fra, ren antagelse, du har gjort dig en lille smule tanker om, fordi du er et hold uden for top 30, der gerne vil arbejde sig opad. Hvordan gør man det? Hvordan ser du på den her, sådan, det her åbne år, vi kalder det? Synes du, det er så åbent, som det sådan er blevet lagt op til at være?
Jeg tror i hvert fald, det er vigtigt at dele det lidt ind i nogle emner. Ja. Fordi som du siger, dem, der har point på ranglisten nu, og dem, der er i toppen, det er jo super fedt for dem. Så vi har haft nogle hold her imellem jul og nytår, lige nu, mens vi snakker, som bare har farmet alle mulige skøre turneringer. Der er blevet hostet alle mulige skøre turneringer af gambler side 1 og gambler side 2 og 3, og hvor folk de har ligesom kunne komme ind og skrabe point sammen. Fordi det selvfølgelig handler om at, lidt ligesom i Formel 1, at få så god en pole position, inden du starter racerløbet, der hedder 2025. Og det har der været meget fokus på. Og der er nogle hold, der står bedre end andre. Det er uden tvivl. Men jeg er noget spændt på det, fordi det skulle jo gerne være et sted, hvor hvis vi i hvert fald kigger udelukkende på top 30, som du også snakker lidt om, så skulle det jo gerne være et sted, hvor at det bedste hold vil vinde, det bedste hold vil kunne skrabe point sammen. Så de her klubber, der har kunne hvile lidt på at have partnerpositioner i nogle forskellige turneringssystemer, det kan de ikke rigtig længere, så nu er de nødt til at stille nogle gode hold. Det håber jeg, det gør, at organisationerne bliver mere modige, når det kommer til spillervalg, og til hvad de giver spillerne af ressourcer, fordi det kan simpelthen ikke betale sig ikke at gå all in, for så mister du bare adgangen til stickers og de store turneringer, og det, som er meget bærende. Vi ser det allerede med nogle af holdene, nogle af de opsamlinger, de har lavet af spillere, så jeg håber, det gør, at der bliver skubbet nogle penge ned igennem økosystemet, for det er sindssygt, sindssygt nødvendigt for, at vores sport, den kan overleve. Men det er klart, når man sidder som tier 3-4 hold som os, og sidder og kigger ind i, hvordan takler vi den her næste sæson, så er der heldigvis nogle systemer som ESEA, som er det Faceit selv står for, som giver nogle point. Jeg er også sikker på, at Powerligaen kommer til at give enormt mange point, hvis det hele falder på plads med holdene og med den prize pool, de har annonceret. Så systemet her gør, at nationale ligaer betyder meget mere, så hvis man er up-and-coming spiller, så vil det give endnu mere mening bare at være i det system. Og for os som hold, så vil vi jo rigtig gerne snipe, som det hedder, så mange af de åbne kvalifikationer, vi kan. Det er ikke helt sådan tydeligt endnu, hvad der lige er blevet ment, når de siger åbne kvalifikationer. Det er jo ikke, fordi jeg bare kan kvalme mig til alting, men jeg ved da, at til nogle forskellige IM-ting og nogle blasting er der allerede annonceret nogle åbne kvalifikationer, og det er jo så bare én plads, ikke? Men der er jo så en vej ind. Det er sådan lidt specielt at finde rundt i, fordi hvad mener de med det, og hvordan kommer det til at se ud i effekten, når vi står til sommer, og der kommer en major mere, og jeg tror, der bliver meget mere naturlige transferperioder, så jeg tror, vi har taget et modent skridt i en rigtig god retning med vores Counter-Strike, men hvordan det lige udspiller sig, og hvor svært det bliver at komme ind på scenen, det ved jeg ikke. Men jeg hører rigtig mange rygter om, at klubber gerne vil ind nu, der ikke er på markedet i forvejen og andet, så det kan vi jo krydse fingre for.
Jamen lad os håbe, altså man kan sige, det er jo på papiret, er det jo ting, er det jo en måde at gøre sådan, at de bedste hold burde spille de bedste turneringer, hvilket jo er i bund og grund af det, vi gerne vil have. Det tager nok bare lige lidt tid for det her system at sætte sig sådan selv lidt op på en eller anden måde, og at det lige skal falde på plads, falde i hak. Så det tror jeg, du har en fin pointe i. Og lad os lade det være ved det, inden vi siger noget, vi ikke ved noget om. Men i hvert fald så kigger vi ind i et næste år nu, hvor at, der bliver en hård start for dem, der er uden for toppen. Og det bliver måske ikke det nemmeste i verden lige at spille sig ind i toppen her til at starte med. Men jeg tror, i løbet af måske nogle måneder, måske det første års tid, så burde tingene falde lidt mere i hak, skubbe sig selv lidt på plads, hvad vi nu kalder det, udligne sig selv lidt rundt omkring. Så det er håbet for det, og kun fedt jo, hvis der kommer flere organisationer til. Jeg er i hvert fald spændt på, hvordan det lige udvikler sig. Nu skal vi snakke lidt om alt det her roster noget, og det, Det er jo noget af en jungle, Black, som sådan at finde lidt rundt i. Og jeg har prøvet at lave mig et lille overblik over, hvad for nogle forskellige, hvad kan man sige, roster, sådan rygter, slags skifte, der er blevet lavet. Også, hvad er det for nogle ting, der lige sætter gang i det hele, og så videre, og så videre. Så vi prøver at tage dem lidt fra toppen af, og så dem, vi føler, vi kan kommentere lidt på, eller har mere at snakke om til, dem kan vi dykke lidt ned i. Men der er også en del, så vi kan heller ikke nå det hele. Så nu starter jeg med sådan en rigtig kedelig en, men bare lige hvis jeg kigger ned igennem HLTV, hvad der som bliver annonceret, så kort efter Majorens slutning her, så annoncerer Big, at de bænker Rigon og Syrson. Det synes jeg jo bare er en lille smule spændende, fordi at det altid er et hold, som man forventer store ting af, som man ved har budgetter til at lave noget ordentligt, og som så ser sådan lidt halvdvaske ud til Majoren. Ja, de kommer til Elimination Stage, bliver bare smadret derfra, og ja, er ikke for mig et særligt spændende hold, kontra hvad de putter i det. Og nu fjerner de så Rigon og Syrson, så de står tilbage med kun Tabson, JDC og Crimbo. Og det er jo egentlig en udmærket core at bygge af. Jeg føler bare ikke rigtigt, der er det store at komme efter i forhold til at udvide derfra. Hurtigt spørgsmål. Kunne man forestille sig, at Big vil gå internationalt nu og stoppe med det fuldtyske forsøg? Simpelthen fordi der ikke er... Der er jo ikke bedre os tyske Orbos end Syrson, der. Jeg føler ikke engang, der er nogen, der nærmer sig.
Nej, og jeg tror faktisk kun, det er på rygtebasis stadigvæk, det med okay. Syrson. Det med Rigon er 100% confirmed. Men nej, det er lidt svært. Big er jo et sjovt sted som klub, som organisation. De ligger i Tyskland, og Tyskland er et kæmpe marked, hvad angår alting, sponsorpenge og adgang til Europa og andre ting. Så jeg tror faktisk, business går rigtig godt. De har også meget... unikt, både samarbejde med en kryptoside og en softwareudviklerside, og også hvad der svarer til Netcompany i Tyskland, som stor IT-virksomhed, som står for IT-infrastruktur for deres forsvar andet i Tyskland, og det tror jeg er en god idé at samarbejde med dem.
Der er en mand, der ved noget her, chat.
Så jeg tror, det går godt for forretningen. De er i hvert fald meget frontløber på nogle partnerområder. Så jeg har svært ved at se, at de går væk fra det tyske. På grund af det faktisk. Okay. Det kan godt være, at jeg bliver overrasket. Det har de jo gjort før med Santaris tilbage i tiden, og jeg tror faktisk, de vælger Rigon simpelthen at de kunne ikke få bedre. Og Big er et sjovt sted. De har tabt racerløbet, når det kommer til talentudvikling til Maus. Maus er godt nok ikke koncentreret omkring tyske spillere, men Maus, der ligger i Hamburg, gør det jo meget bedre, end Big gør. På alle mulige ledere og kanter. Jeg kunne forestille mig, at de samler nogle tysker op, men hvis ikke de skulle dykke ned, det er nok også det, som du sidder og undrer dig over, hvis ikke de skulle gå ned og finde nogle nye spillere, man ikke kender til, hvem skal de så vælge?
Ja.
Det er sådan lidt, specielt, og der har jo været de her spillere som Faven og andre, der sådan, ja, så har de mixet lidt rundt på nogle hold, og så lidt over i USA, og hvordan skal man lige dreje den? Det er svært at sige. Jeg håber, de bliver ved med at være tyske, for jeg tror, vi har brug for de her nationale storspillere, som Astralis og Big, og som de virkelig holder det.
Det tror du har ret i, og det er jo ikke fordi...
Jeg tror, de skal være villige til at gå ned i niveau for en stund.
Ja, jeg er enig i, at det, jeg synes, der har været det mest deprimerende noget af det mest deprimerende ved tophold, det er, når de bare cirkulerer nogle spillere, som vi har set efterhånden ikke har et højere peak, end det de har vist. Nu Syrson har fået sine chancer, nu er det godt nok på rygtebasis, men det plejer at være rimelig locked in, når HLTV laver deres artikler, ikke, og sådan noget. Og det er jo, det er bare, altså, den eneste grund til, at Syrson ikke skulle blive bænket i mit hoved, skulle være, fordi man kommer til en konklusion, at der ikke er store nok talenter til, at man gider at prøve noget andet. Og det er jo så igen, at det er så bare lidt en falliterklæring at fortsætte med en, man egentlig helst vil af med. Det er sådan lidt for mig at se bare samme gamle. Det kunne være fedt at se dem prøve noget nyt og gå lidt den risikable vej og prøve at finde frem til nogle af de der talenter, der ikke bare har været sådan evighedstalenter på scenen, som aldrig rigtig er blevet til mere, end hvad de er blevet til. Det synes jeg vil være forfriskende. Nu er det jo ikke fordi, at Rigon og Syrson er de store sådan... transfers og dem, der lige får sat gang i hele Rostermaniaet. Det der jo starter med at sætte gang i det, Black, det er jo allerede et halvt år siden, eller sådan noget, at Nico bliver annonceret næsten officielt til Falcons, ikke? Og siden da har vi gået og spekuleret i, hvordan kommer det til at rykke på det hele. Noget af det første, der kommer frem her i den her transferperiode, det er, at Monesi umiddelbart bliver i G2. at G2 har i hensigt at holde fast i ham. Han har også været ude at sige lidt sådan i forbindelse med majoren, ah, jeg har sagt farvel til Nico, og jeg har grædt over det, og bla bla bla. Du ved, sådan lidt, ala, jeg skal ikke med. Alt kan jo nå at ske, det er ikke det. Men det sætter jo lidt, hvad man kan sige, lidt andre planer, tror jeg, for Falcons, end hvad de havde regnet med. Og det åbner jo op for en hel masse ting. Hvad tænker du her til at starte med om, at G2 får lov til at, eller formår at måske holde fast i Monesi? Hvor vigtigt vil du vurdere, at det er? Altså han er vel, udover Dunk, verdens bedste, verdens største talent. Hvis G2 skal fortsætte med at være sådan et hold, der vinder ting, så er det vel ret vigtigt, at de beholder Monesi, når de nu mister Nico?
Ja, det er der ingen tvivl om. Monesi for G2 er jo en superstjerne, og et super godt pick-up, de lavede. Og Navi Junior, mener jeg det var, ja. Tilbage i tiden. Men jeg tror, altså G2, de ligner sig selv igennem sportsgrenene. De lavede det samme nummer i League of Legends også, ikke at vi skal snakke om det, men der formåede de også at holde på en stjerne, selvom det måske var lidt for meget det gode. Jeg tror, de har en god aftale på Monesi. Jeg tror også, Monesi har nogle fantastiske forhold, men som alt andet, så kan det være ligegyldigt, hvis ikke du har holdet omkring dig. Så jeg er lidt interesseret i, hvad de formår at samle sammen, fordi en ting er, at de mister Nico, og hvad med Hunter? De er jo i familie sammen. Hvordan bliver det, hvis ikke de spiller sammen? Og hvis de så også mistede Monesi, som det lignede, så var deres ståsted i topseries jo fuldstændig... Altså, så var de irrelevante, ikke?
Ja.
Så nej, det er godt for dem. Om det er godt for Monesi, det ved vi jo nok først, når vi ser hans nye hold. Hvis de kunne samle nogle flere dygtige spillere. Jeg tror også, de skal ud og kigge på nogle ukendte kort. Ned og tage nogle af dem, der er i top 30, men lidt længere nede. Jeg tror, de skal kigge på hold som Gamer Legion. Jeg tror, de skal kigge på andre tophold, der mister, du ved. De mister lige en enkelt mand af deres faste femmandskerne, fordi at så er der nogen, der køber ham fri, og så kan de måske samle op derfra, fordi de alligevel er i gang med at skifte. Jeg kan nævne mange navne, jeg godt kunne tænke mig at se derovre, men med Counter-Strike hold, der er det bare så specielt, især når man skal have dem til at fungere internationalt.
Ja.
Det er altid hit eller miss. De er heldigvis en ressourcestærk organisation, så hvis de virkelig beslutter sig for at gøre noget, så tror jeg også nok, de skal komme i mål med det. Men vi har jo set på spillere i de her rygter, som vi jo snakker om i dag, der florerer, at vi har læst i artikler, at mange af dem siger jo nej tak, når sådan en som Monesi ikke kommer hen på et hold.
Mm.
Der er jo mange af de der gode riflers, der følger nogle af de her gode ingame-leaders og de her gode AWP'er, fordi de ved godt, hvad der skal til for at lave et major-vindende hold. Ikke? Så hvis de skal ofre det hele, så følger de jo de her spillere. Så altså med det sagt, så tror jeg, at Monesi godt kan være en nøgle til at lokke nogle rigtig gode spillere til G2. Det må vi håbe på dem.
Altså G2 kan jo trække hvem som helst til, føler jeg. Og det, ja, min personlige holdning til G2 og det her Miss Nico er, at ja, Nico er virkelig, virkelig god. Og jeg tror, han er på mange måder uerstattelig, fordi den type han er, og det at være så god, altså have så meget impact i en meget aggressiv rolle, er jo bare en unik ting. Det er svært at finde nogen, der minder om ham. Så dem er der måske, lad os bare sige, 3 eller 4 af i verden, der kan sådan nogenlunde matche hans niveau med den type, han er. Så det bliver svært at finde. Men når man nu har Malz på holdet, som har spillet helt vanvittigt godt, og som rykker lidt over i at tage nogle af hans CT-positioner, bliver lidt den nye stjerne, så åbner det jo også op for, at man kan hive nogle andre typer ind, hvis Malz kan levere noget af det, som Nico har gjort. Og Malz havde jo nogle fantastiske T-sites i løbet af hans G2-tid, også mens Nico var på holdet. Så jeg føler egentlig ikke, at der bliver efterladt sådan lige i deres tilfælde det største ulukkelige hul, hvis man kan sige det. Og nu går rygterne jo sådan lidt om, at de skal have fat i Heavy Guard. Det er i hvert fald, rygterne går på, at de kigger på ham. Han har været overdrevet spændende i et år og halvandet nu, både i OG og i Cloud9. Han virker for mig lidt som sådan en type, lidt ligesom Malz måske, der kan spille alt. Jeg tror, han kunne spille nærmest alle roller på banen og gøre det godt. Han har et mega højt mekanisk niveau, og har jo både spillet for Cloud9 nu sådan lidt stjerneroller, men også før i OG, hvor han spillede hård anker, og har bare fjernet folk i begge scenarier. Så jeg synes, han er et fedt pickup. Noget jeg lidt håber G2 gør, det kunne jeg godt tænke mig at høre dine tanker om, det er, når nu man ikke har Nico mere, som jeg personligt føler er lidt sådan en spiller, der gerne vil spille lidt løst, der måske ikke er fan af sådan det tunge Alexi B-system, som de også prøvede i en periode, men er lidt mere til snacks-caller, som kan give ham lidt mere frihed, kan call lidt mere simpelt, og sørge for, at de ikke skal lave en masse ting hele tiden, tænke en masse ekstra tanker, men bare kan gøre lidt, som det passer, men måske calle nogle simple ting. Jeg håber lidt, at de går en anden vej nu. Og jeg kunne ikke forestille mig, at man giver Snack sparket her til at starte med, men jeg kunne godt håbe, at de over på sigt finder en lidt mere gennemført in-game leader, som har et lidt bedre system, måske kombineret med en coach også, som har et stærkere system. Fordi det tror jeg, at de nu har spillerne til, at det passer. Og i stedet for, at nu hvor de har mistet Nico, at der er lidt mere åbenhed over for at tage spillet lidt i hånden på en anden måde. Hvilket er noget af det, jeg føler, der gør, at G2 måske ikke vinder majoren igen. Fordi deres stabilitet er på en eller anden måde bare ikke dyb nok. Ligesom Narvis for eksempel er. Mm. Ligesom Spirits måske, når Dunk i hvert fald skyder nogen er. Ikke? Altså det er bare lidt for ustabilt, det de har vist indtil nu. Hvad tænker du om det?
Så jeg synes, der er forskellige tråde at trække. Ikke? Jeg synes, Snacks heldigvis var hans egen skyld. Og viste et niveau her til sidst til majoren, som gør, at han har en plads på holdet. Jeg synes, da de samlede ham op, så tænkte jeg jo bare, at det var Tas, der lavede en vendetjeneste. De har spillet sammen med Sprog, de har masser af historie sammen, bla bla bla. Jeg kunne ikke forestille mig, at Snacks han caller sådan skide meget på den måde, som vi kender det fra Kerrigan og Huxi og de her callere. Og Kadian for den sags skyld. Men jeg kunne godt forestille mig, at han har nogle gode midround calls, og de har nogle gode setups, og jeg tror mere, det er sådan lidt mere løs spil, som du også lægger op til, at Nico måske var bedre i, fordi han også får lov til at bestemme. Jeg tror, at Tas han holder hånden over G2, men jeg gad godt at se G2 være rimelig bold. Jeg synes, Heavy Guard, som du highlighter, er et godt move. Det virker jo lidt som om, at den spiller kan præstere uagtet rollerne. Han har et bredt spektrum, kan man sige, af roller, hvor han er god i positioner, han er god til. Men også, han kan også præstere ret hurtigt på et hold. Jeg føler, at han kommer ind på de her nye hold. Ret hurtigt går det rigtig godt for ham, og det er uagtet kultur, og hvad for nogle holdkammerater han har, ikke? Så har han et helt russisk hold som holdkammerater, så er det noget internationalt inden det, og det vidner jo om enormt meget talent og niveau, hvis man kan det. Så det tror jeg, det også er noget af det, de har set. Det vil være et godt move.
Det føler jeg virkelig. Det er meget spændende, og jeg tror, du har ret i, at Tas og Snacks sidder nok godt på det lige nu, og man har nok, nogen har nok set sig lidt sure på dem, og der er
altså,
måske lidt
håbe,
en af
jeg
dem.
Jeg kunne drømme om, ja, det har jeg også, det må jeg indrømme, men jeg kunne håbe og drømme, at man kiggede på Gamerleaden som klub, og så ham, træneren de har i Gamerleaden, det hedder Ash, og så kigger lidt på, hvad har han præsteret de sidste 2 år. Jamen, hans hold, de bliver revet fra hinanden på kryds og tværs, og han formår alligevel at komme med til majoren. Ikke? Det er så mange hold, der har skulle genopbygge, som ikke har været i nærheden af at komme med til majoren, som er blevet skuffet. Danske hold, internationale hold, europæiske hold. Og han gør det bare.
Han må jo ikke få lov at blive der. Han må jo ikke få lov at blive der. Altså, der hænger jo ikke gode trænere på træerne.
Nej,
og vi ved ikke engang, hvor gode de trænere, der er på topholdene, er. Ham her kan vi jo se, han har kvalitet. Det viser han jo bare igen og igen.
Præcis, og jeg siger ikke, det er nemt at være træner i toppen, men jeg tror, det er sjovere, hvis man kommer ind og træner for Monizy og Nico. Så tror jeg helt sikkert, at man opnår, han snakker selv meget om Ash, der træner ved Gameliden, om at være flydende taktisk som hold, og det tror jeg er meget nemmere, når du har spillere som Nico og Monizy, fordi du slipper bare afsted med nogle ting, med nogle multifrags, med nogle åbninger, som du ikke vil kunne spille ud fra i dine strategier normalt.
Og det er jo også noget af det, man skal. Det er jo også noget af det, som man skal, hvad kan man sige, komplementere Snacks og Tas for, og hvordan de nu ellers gør det, fordi det er jo nok ikke nemt at lave et system omkring noget, der på en eller anden måde er så. Altså det kan godt være, at Monizy er så god, at man kan forudsige, at han altid rammer det rigtige skud, men på en eller anden måde, så kan man jo ikke bygge et system op omkring en 30% chance for et entry eller et eller andet, du ved, så det er også det der med at finde de trænere og de spillere, der tør på en eller anden måde lave et system omkring det mere uvisse. Jeg tror bare ikke på det i længden. Jeg tror ikke på, at det kan være vejen frem i længden, og at det er det, der vinder en major. Så skal man have en rigtig god turnering, som de har en gang imellem, og så altså, men der er stadig bare langt igennem en major, ikke? Og der skal være meget consistency, og der skal være mange gode entries.
Gode beslutninger og skabt systemer omkring holdet, som gør, at de kan performe sammen. Og det er jo det, som ham Ash kunne for eksempel som træner. Men du ser det du nævner, det er nøjagtigt det, vi ser med Spirit. Deres år, det har jo været, når Dunk spiller godt, så kan de vinde alt. Ja. Men hvis Dunk ikke spiller godt, så er de useless. Ikke? Altså, så kan de ikke præstere. Og så heldigvis så peakede han jo så til majoren, ikke? Men,
og det, jeg tror det, kun det, fordi de vinder majoren, at vi ikke snakker om, at Spirit måske skifter ud, ikke? Fordi altså, Magic spiller en fuldstændig fantastisk major, og så var det måske lidt ham, man kunne overveje, skulle man prøve noget nyt med, ikke? Eller sådan, så, det, så det, der køber han så også lidt ekstra tid, og det er jo forståeligt nok. Lad os prøve at gå lidt videre fra G2. Mega spændende hold. Jeg vil bare sådan final thoughts bare sige, at jeg tror ikke, de bliver særlig meget dårligere uden Nico. Og jeg tror, der er mulighed for at blive ikke måske få et højere topniveau. Deres topniveau har jo været sådan unreal højt. Altså måske noget af det højeste, vi nogensinde har set. Men få komme lidt højere, skubbe bunden lidt længere op. Og dermed altså blive et hold, der måske kan vinde de store trofæer. Man kan måske godt høre, at jeg ikke er så fan af Nico, og den måde, han griber tingene an på, vurderer jeg. Men det, jeg tror, det er, jeg tror, det er et hold, der kan blive rigtig spændende, det her. Så det glæder vi os til at se. Så den første ting, Black, der sådan for alvor sætter gang i det her efter jul, det er jo rygterne om Robs, og at han måske skal til Vitality. Og hvad det ligesom ryster ved det hele. Det kombineret sammen med Jekinders bænkning, er jo sådan det, der sætter for alvor gang i sovsen her. Vitality Robs lyder for mig som en virkelig, virkelig god beslutning. En ting er, måske der er nogen af der er kommet så godt ud af det med spænk, så hvordan det lige har været. Men anden ting er også, hvis man kan få Flamesy taget ud af de roller, han har spillet, som han har spillet vanvittigt godt. Altså, han har virkelig performet i noget, han slet ikke kom fra, og er blevet, altså bare blevet en god ankerspiller, en god rollespiller på en eller anden måde. Men han er jo meget bedre, forestiller jeg mig, i nogle rotationsroller, hvor han kan få mere plads, hvor han styrer mere af spillet, og samtidig stadigvæk jo være en aggressiv T-side-spiller. Jeg synes, det er creme for ørerne, hvis Robs, han skal erstatte Spinks, tage nogle af de kedelige ankerroller på CT, som han er altså verdensmester til, ikke? Og så gå ind og måske blive en lidt mere, han er jo bare uden tvivl en mere erfaren, mere gennemført spiller også på T-siden, end Spinks er endnu, selvom han også er virkelig dygtig.
Ja, altså, hvis man kigger på det som karrierevalg, så giver det jo god mening fra Robs' side af, fordi nu piker han lige fuldstændig vanvittigt og har livs her til majoren, og det havde han brug for oven på det år, han havde formået at bygge op. Men du har helt ret i, hvis man kigger på det med Counter-Strike-nørdede øjne, så er Robs jo en drømmespiller her på dit hold, ligesom Magisk for eksempel, at du har nogle spillere, der bare tager den her ankerposition. Shus er også et eksempel herhjemme, ikke? Og bare er mega god til det og fylder det ud. Og med Robs' erfaring, hvis han sågar også kan spille lidt bold op af Apex i runderne, og omvendt Apex kan spille lidt bold op af ham. Jeg har ingen tvivl om, at vi ser det jo fra Twist. Han har været under Kerrigan. Han går direkte over. Canadian går direkte over på Liquid, der har altså er jo bare fucking god til at være in-game leader, åbenbart. Og hvis Robs har bare halvt så meget med i rygsækken, som andre spillere, hvad angår det store billede, så tænker jeg, at han bidrager med det samme. Så det må da også være drømmescenariet for træneren og Apex over i Vitality. Jeg synes også, Robs gør det, som jeg lige snakkede om kort før, ikke, med at du vil jo gerne spille på hold med Messi eller Ronaldo, hvis du måske ikke så meget Ronaldo mere vil, men hvis du gerne vil vinde turneringerne. Og det føler jeg lidt, at det er det, han vælger at gøre her. Han vælger måske at gå fra det lidt sikre, den familie, han har været en del af længe, ikke? Til at sige, jeg vil faktisk gerne vinde. Og det ved jeg ikke med Saibu. Saibu, han har manglet 0,5% point på stats, og hvis han kan få det i Robs, så er det jo ikke til at vide, hvor meget de kan vinde, for de har i forvejen gjort det godt.
Robs går lidt, altså Robs og Spinks er jo sådan lidt, Spinks er måske en top 10, 12, 15 spiller i verden, ikke? Når han er bedst, måske lidt højere op på den liste, ikke? Robs, når han er bedst, sidste år var han top 3 i verden, ikke? Altså sådan, de får lige opgraderet, bare lige med en lille bitte smule, ikke? Og måske også frigjort en af deres andre spillere, igen Flamesy, som jeg føler har et kæmpe potentiale. Så jeg synes, det er en genialitet, også fordi han får lov til at gå på en fri transfer, hvis han ender i Vitality, altså, så det er jo også helt genialt. Mit eneste frygtpunkt, hvis man kan tillade sig det, det er måske det der med, hvor meget Robs har brug for, der bliver skabt plads. Altså også hvor meget, at han har spillet i et system af folk, der søger huller hele tiden. Den der flydende mekanisme, der ligesom er i phase, hvor alle har friheden til at gøre, hvad de lidt vil. Det tror jeg stadigvæk, Robs kommer til at få. Men er der det, hvad kan man sige, element i Apex' spil, som skaber den kaos, Robs har brug for? Fordi jeg har jo altid set Vitality, og det føler jeg også noget, du har sagt, som et ret simpelt hold, der spiller meget simpelt, og så havde de Saibu, som var så god, at du ved, han fandt hullet i nærmest, altså i det mest, hvad kan man sige, cementerede spil, hvor, det, hvor der måske ikke var så mange huller. Tror du, det kan blive et problem for Robs, at det bliver for basic, når han nu er så god til at slå til på det rigtige tidspunkt i det der kaos der?
Det kommer selvfølgelig an på, hvor god træneren er til at, i Vitality, til at binde knuderne sammen, men jeg tror, at en spiller som Apex og hans spil nok skal skabe rigtig plads til Robs, fordi han, som du ligger op til, de har bare spillet på Saibu, kunne lukke runderne. Men jeg synes, Saibu har bevæget sig over i en retning, hvor han åbner meget mere. Han dør lidt mere, end han plejer, og kommer lidt mere fremad, og jeg synes, at Apex er blevet bedre til ikke bare at dø. Altså, at når han dør, jamen, så er det enten, fordi de får noget god info, eller han får skabt plads eller åbning på et område på kortet, så på den måde synes jeg, at deres spil har udviklet sig til at blive mere, altså sådan, de kan regne med, at de har nogle bestemte ting og nogle bestemte muligheder i runderne, de kan arbejde sig ud fra. Jeg synes netop, at de har manglet noget mere dynamik på den anden side af kortet, end hvad kan man sige, end der, hvor Apex og Saibu, de prøver at lave åbninger, og det kan Robs jo skabe. Robs er ikke typen, der tager første kontakt på kortet, som du siger. Han er ikke typen, der brager ud og bare, han leder efter de her åbninger og den her plads, men jeg vil nu være rimelig have rimelig ro i maven, hvis jeg var Robs, i forhold til den måde, som Vitality har spillet på. Så jeg tror, han passer ret godt ind, og jeg tror, at det bliver en stor succes for dem, hvis de fortsætter med at udvikle spillet. Det skal ikke være sådan, at Robs bare skal komme ind og så gøre det, som ja, Flames gjorde på de roller, eller Spinks, når han engang imellem havde dem. Og sådan. Altså, de er nødt til at bygge spillet op omkring, at nu har vi en ressource i Robs, der kan nogle helt andre ting, og spille i et andet tempo, og måske ikke brug for, altså han vil gerne campe i et minut, ikke, for at finde timing. Ja. Hvad giver det af muligheder for Apex og Saibu? Ikke? Det bliver mega spændende at følge med i.
Det bliver mega spændende, og jeg tror også igen, Flames' T-side og den aggressive spiller, han er, bliver også bare så vigtig, og virker til at være en rigtig god hånd i hånd med Apex, ikke, til at skabe noget plads netop for Saibu og Rob, så det bliver mega spændende. Jeg er all for it. Selvfølgelig så modigt for FaZe. Jeg synes absolut, at det var et hold, som de har jo legendestatus, det er roster der, on-off med Twist og så videre, men er jo bare et kæmpe hold, som man ikke har lyst til at se, og der føler man helt klart, at Robs er en del af den identitet, som de,
ja,
som de skal ud af stat nu.
Ja, det er et lille smil på læben, ikke? Altså, når man ser dem spille her til Mason, Kerrigan laver nogle vanvittige calls,
jamen,
og outcaller fuldstændig hans modstandere, og Rain finder lige pludselig niveau, ikke, hvor han ved hen hele året, og Robs finder niveau, ikke? Det har jo mere eller mindre bare været Brokey, der har spillet fornuftigt, og så har det været FaZe, ikke, det sidste lange stykke tid.
Ja.
Så jeg synes, at det har været mega spændende, så lidt specielt, men det vidner jo også om, at Robs, han er villig til at tage den hårde beslutning, den svære beslutning, fordi han kunne jo godt sige, okay, Rain har fået livs igen, Kerrigan er stadig en god caller, jeg spiller fint, måske kan Brokey finde noget niveau.
Ja.
Jeg bliver bare her og hænger ud næste år, ikke?
Men, jamen, jeg synes, du har ret i, at han har valgt at gå over til Ronaldo Messi, ikke? Altså, han har valgt Saibu også, fordi at hvis man har en af Saibu, Dunk og Monesi på sit hold, så har man bare en kæmpe fordel. De er bare lige 10% bedre end det næstbedste, hvis ikke mere. Altså, så der er den der, en af de tre, altså sådan på dit hold, det er bare på en eller anden måde en snydekode, og den skal du bare tage, hvis du kan få.
Det
er der ingen tvivl om. Og jeg, nu fløj jeg hjem sammen med Kerrigan, ikke, faktisk hele vejen fra Shanghai, da vi skulle hjem, og det er jo bare, altså, jeg siger ikke, han så ked af det ud, vel, men det var dagen efter, han havde tabt måske en af de mest hjerteskærende finaler nogensinde, ikke, også efter hans bror gik bort et kort inden RMR'en, og
sindssygt.
Ja, men det er en fuldstændig sindssyg historie, hvor at sådan, man havde bare lyst til at give ham et kram, ikke? Altså sådan, det var fuldstændig vanvittigt. Det, de gav til dansk Counter-Strike, for os at se, nu var det den POV, jeg ligesom var med, ikke? Men også bare til Counter-Strike generelt jo. Et hold, der bare var tæt på at lave miraklet igen, og slå måske et hold, der var meget mere ensidigt. Der kom de bare på nogle andre tangenter, ikke? På nogle af de ting, vi føler, der gør Counter-Strike smukt. Hvor at The Dunk er der absolut et wonderkid, som man nyder at se thrive, men det er bare noget helt andet, som FaZe lige spillede med der. Det havde været en vild historie også, det er der ingen tvivl om.
Jeg håber i hvert fald, at Astralis, de har haft mod til at gå til ham. Altså, jeg er fuldstændig ligeglad med, om de har signet Kadian og det ene og det tredje og sådan noget. Hvis de gerne vil have noget ud af de drenge, de har fået nu, så kunne Kerrigan for mig være altså et godt bud. Og man skal simpelthen lægge sig fladt ned og sige, hvad skal der til at finde? Ikke? Altså,
ja.
Og kan man arbejde imod, at han måske bliver træner om 2-3 år, også, eller 2 år, eller hvor meget der skal til? Altså, Carrigan i en trænerposition, hvor han, det er jo ikke sikkert, at han har lyst til det, så skal han jo selvfølgelig ikke gøre det, men
nej.
Hvis man havde en Carrigan, der kunne tænke sig at være træner, altså,
så skal man have ham.
Ja, så skal man så virkelig have ham.
Ja, jeg spekulerede også i Carrigan på Astralis, ikke? Og der vil jeg sige, at jeg tror stadigvæk, at Carrigan er en caller, der har spillet sit bedste og callet sit bedste på internationale lineups, og med den type calling, det er. Så jeg var måske ikke helt fan af ideen, men der er da ingen tvivl om, at de har overvejet den. Den har da været op at vende, det skal den næsten have. Næste move, der sådan er lidt spændende at kigge på, er det her Liekinder-bænkning, fordi den åbner lige pludselig op for nogle meget kraftige Nærts-rygter, som igen bliver smidt på et nyt hold. Jeg føler, Nærts er en af verdens allerbedste riflers. Han viser i de sværeste kampe, i de vigtigste stadier på året, at han er top niveau. Det er svært at acceptere ham som sådan en world class player, fordi han ikke har spillet på sådan et rigtig world class hold. Altså jo, han har spillet i Ens, som var verdensklasse, jo, men han har ikke spillet for en af de der store orks, som har de største navne, de største brands. Han har spillet lidt sådan på nogle af de der undercover hold, hvor jeg synes egentlig både Heroic nu og Ens dengang har været hold af en rigtig, rigtig stærk kaliber, men bare ikke de der hold, der sådan tager alle fansene og tager alle og al opmærksomheden. Men jeg synes, han er verdensklasse. Jeg føler, Liquid bliver instantly et top 5 hold med Nærts på holdet, hvis de kan få de små rolleklasses, der måske kommer til at blive fikset. Hvad tænker du om den her?
Altså, hvis, som du siger, for at følge op på det, ikke? Hvis du får Nærts til at spille til 1-22 rating, som man har gjort i Heroic, så er det jo mere eller mindre det, der skulle til, for at de måske kunne spille sig, nu lyder det måske vildt, ikke, men spille sig i en majorfinale, fordi det var virkelig ikke meget, de manglede Liquid. Det virker som om, at den danske træner Mithair, han har fundet sin hylde. Det virker som om, at han har haft noget med til de her spillere, som de måske ikke har været vant til. Det var jeg faktisk ikke i tvivl om, fordi at Mithair har jo en mere menneskelig tilgang til det her med at være træner. Det er i hvert fald sådan, det ser ud, ikke, på videoer og andet, når man ser ham skrive ting på sociale medier og andet. Og det tror jeg, mange af de her hårde spillere, der har været i gamet noget tid, sådan, jeg tror slet ikke, de har været vant til det der med, at man også gerne må have det godt, når man er på et hold. Mm. at det også er okay. Og så har Twist jo bare haft enormt meget på hjertet, hvad angår det at være caller, og er åbenbart mega god. De har fundet en MVP på det hold, som også er meget bedre, end jeg tror, vi mange af os kunne spå ham til at være. Han er i hvert fald formået at præstere, så det er spændende. Så for Nærts med vil jo være, som du siger, et klasse move. Nærts har jo haft en stille og rolig og god karriere, tager lige et år i Jens, laver nogle fantastiske resultater, tager lige et år i Heroic, et hold, der lige bliver smækket sammen, ikke, med forskellige spillestile, og får det bare til at fungere. Og han har selvfølgelig haft nogle gode spillere omkring sig, og en dygtig træner, men altså det siger også bare, igen ligesom Heavy Guard før, det siger noget om ham, det siger noget om de her israelere, de er der altså for at vinde, det må man bare sige.
Og de fungerer bare på alle hold instant, ikke? Det er det, du også highlighter nu. Hvor vildt det er, at han går ind på et hold som Heroic med altså spillere fra nær og fjern, og han fungerer bare.
Ja, lige præcis. Og forskellige spillestile, og kyksankorler, ikke ligesom Snappy gjorde i Jens. Og, altså, det er sådan, det er bare imponerende, og det tænker jeg, der er mange, der kan kigge udefra og så lære af det her med, okay, hvis man kigger på nogle af hans demoer fra Ens-tiden til at kigge på nogle af hans demoer på Heroic-tiden, og så se, okay, hvor er det, han har ændret noget hen? Hvor er det, han er kommet i nye positioner? Ikke? Og det skal man også gøre nu, hvis han ender i Liquid. Hvad er det der? Altså, jeg er sikker på, at han nok skal være god. Om han bliver 1-22 rating i første 2 måneder, det er ikke sikkert, men jeg tror, han kommer på et hold, hvor der er en træner, der kommer til at gøre alt, hvad han kan, for at han kommer til at være god, hvis det er det hold, han kommer på. Han kommer til at have en gennemlitter, der er nysgerrig.
Ja.
Hvad gjorde I i Heroic? Hvordan klarede I det der? Hvad med dengang Snappy var din caller? Altså, du ved, Twist, han virker bare som sådan virkelig en good guy, ikke? Som virkelig er nysgerrig
humble
på, hvad du tænker også.
Ja.
Og det tror jeg, det gør godt.
Jeg føler, at Nært, altså Liquid, føler jeg lidt snyder de andre hold ved at få fat i ham. Altså, jeg er sådan, hvorfor er der ikke nogen andre, der er gået efter ham her? Det er der måske også. Nu snakker vi lige om lidt om Face og Elise rygter. Altså, jeg føler, Nært vil være den perfekte erstatning til Robs. Måske ikke en til en, sådan T-side-mæssigt. Der er han lidt mere aggressiv, men alligevel stadigvæk en star player, der kan spille nogle af de der vigtige rotationsroller. Men altså, i hvert fald føler jeg bedre erstatning end Elise, ikke? Som er endnu mere en sådan aggressiv stjerne-rifler, eller sådan, altså sådan, jeg føler, der var muligheder der, men jeg synes, han lander et godt sted. Jeg føler også, Liquid har både infrastruktur, coaching og caller, potentiale og alt det der til at blive et tophold. Jeg ved ikke, om JKS er på mit sådan, hvad kan man sige, all-star.
Nej, men hvis han kan være den ankerspiller, som løfter byrden, ikke, og være den ankerspiller, som bare leverer en i rating på hans positioner, så han må bare ikke skyde, altså han skal bare løfte hans slæb, ikke, så skal det nok gå
jeg
i den position.
Jeg tror bare, at sådan, det her de hold kommer til at mangle en lille smule aggressivitet, en lille smule vildskab. Jeg synes ikke, Nært er sådan en vild spiller. Han er lidt mere, måske lidt ligesom Spinks, ikke helt på samme måde, men en lidt mere sådan god for to, hvis de kommer hans vej og sådan, men ja, jeg kunne godt frygte, at der kommer til at mangle en lille bitte smule vildskab, men jeg er samtidig så fan af ham, at jeg tror, at det skal de nok finde en måde at ordne på, og Twist har jo noget vildskab omkring sig, som jeg håber, han kommer til at tage meget mere i spil, om det kommer til at gøre godt for ham.
Det virker bare som om, at de der gutter, det virker som om de der liquid gutter, de har bare, altså det virker som om, de køber ind på nogle præmisser. Det virker som om, at de sætter nogle rammer for, at vi vil gerne spille på den her måde, det er sådan her, vores runder skal se ud, og så virker de bare som om, at alle gør en indsats for at bidrage til systemet. Ja. Der er ikke nogen, umiddelbart virker det ikke til at være nogen egoer, som ødelægger noget, og måske var det derfor, at Kinder i virkeligheden blev skiftet ud, fordi man måske ikke synes, han bidragede til systemet. Og det bliver spændende at følge med i, det er du helt sikker.
Det bliver også spændende at se, hvor Jekinder ender til gengæld. Fordi man må jo tænke, at han har et potentiale, som har været uindfriet i nærmest årvis nu, ikke? Hvor skal han hen? Skal han reunite med James? Altså, er det det, han har manglet? Skal han tilbage til ham her, calleren, som han har talt op og lovprist i årvis, ikke? Altså, om hvor fantastisk klog og dygtig han er. Er det Paravision og James og Norbert og Jekinder? Altså sådan, det kunne jeg godt se for mig, fordi jeg er faktisk i tvivl om, hvor Jekinder skal tage hen, fordi hans aktie er jo ret lav lige nu. Men hvis der var nogen, der skulle tro på, at de kunne få ham tilbage til det, til det topniveau, han havde, så skulle det måske være James. Altså, det er måske et eller andet sted den eneste måde, jeg kan se ham ryge ind på et hold sådan lige umiddelbart her med det samme.
Ja, han kunne godt, som du ligger op til, hvis ikke han er heldig eller villig til at gå lidt ned, så kunne han godt ende med at starte halvåret i 2025 uden noget spændende projekt.
Ja.
Det kunne godt ende sådan, tror jeg, desværre. Jeg tror ikke, han er helt billig med mindre Liquid, de bare siger, det er fint.
Spørgsmålet er også, hvor lang tid Jekinders kontrakt varer, ikke?
Den er nok ved at være der.
Den kan ikke være vildt langt tilbage. De har nok ikke fået, de købte ham i 2022, ikke, i slutningen, og der har de måske landet ham i 3 år, eller sådan noget, kunne jeg forestille mig også, fordi der, hvor han kom fra, var ligesom en, han var ret god på det tidspunkt, men han var stadigvæk også bare meget ung, ikke? Så det er sådan en type, man laver en lidt længere kontrakt med, uden at vi sådan ved præcis, hvor langt den er.
Jeg synes, det er spændende, det her skakspil, der ligesom udfolder sig. Også fordi det giver også et godt billede af, hvilke klubber er gode til at finde ud af, hvad der er af muligheder. Ikke? Som du siger med Nerds, det er jo ikke sikkert, at alle overhovedet har tænkt, det var en mulighed.
Nej.
Det samme med Robs. Nu fandt man ud af, at hans kontrakt var ved at løbe ud. Det er jo ikke alle, der har tænkt, at kan vide, når kan man få Robs? Er det en mulighed, du ved? Hvad laver Falcons? Hvorfor har Falcons
ikke... Ja, og det har været offentlig viden, og at hans kontrakt har været ved at løbe ud, ikke? Det der jo også er med det her spillelag, som vi ikke har snakket så meget om, og som vi kommer til at snakke lidt mere om lige om lidt, når vi skal snakke om Falcons, det er det her med, man kan ikke bygge et hold op af 5 enkeltvise spillere, fordi du skal have en core, du skal have nogle point med til det her Valve-ranking-system. Og det kan man sige, nogle ting ved det er irriterende, fordi det blokerer nogle holds muligheder for at lave et rigtig godt hold. For eksempel Falcons, der gerne vil igen jo prøve at lave et rigtig godt hold, men ikke formår, fordi de er nødt, eller ikke kan gøre det lige så frit, som de gerne vil, fordi de er nødt til at have en kerne med nogle point og sådan noget. Så der er nogle ting her, der er lidt irriterende for blandt andet dem. Men det er simpelthen fordi, at i Valve's ranking system, så er det holdet, der bærer pointene, og ikke spillerne. For eksempel i ESL-systemet, så bærer hver spiller 20% af det totale point. Så hvis du købte Kadian fra Heroic, så kommer han til Astralis med nogle point. Men problemet med det er, så kunne Falcons nu købe 5 spillere med rigtig mange point fra 5 forskellige hold, og instant være nummer 1-agtig, eller sådan, og så kunne man lige pludselig ende i en situation, hvor alle ville have Huxi, eller et eller andet, fordi han havde nogle point fra G2, eller sådan noget, og så ville folk sidde og byde om kap på ham, ikke? Det her, det er alt sammen info, jeg har fået udefra, men det synes jeg er en god pointe.
Altså, det er vigtigt. Du kigger på alt andet sport. Du kan kigge på alt andet sport. Hvis ikke klubben, og det er jo nemt at sige som klubejer, men hvis ikke klubben, Counter-Strike har været det, der hedder players market, lige siden tidernes morgen. Og det er et problem. Det er et kæmpe problem. I hvert fald, når det kommer til, om der skal være penge nok i branchen, og penge nok til lønninger. Fordi det har været noget af det, der har gjort, at klubber har været, ved jeg i hvert fald, for min forbindelse, meget skeptiske, inklusive mig selv, i forhold til at give de store lønninger. Fordi hvis en spiller bare smutter igen, jamen, så har du bare spildt pengene, og du har ikke oparbejdet dig en klubposition. Du er ikke med i Premier League næste sæson, garanteret, hvis det bare var sådan. Men det skal ændre sig, og det håber jeg, det gør. Uden at det bliver det her licenspartnerværk, som der har været, behøver ikke blive helt amerikanske systemer, men der er ingen tvivl om, at klubberne er nødt til at have noget at sige i forhold til at være attraktive. Ellers så er der mindre villighed til at investere, mindre villighed til at tage risikoer med lønninger og nye systemer og akademihold og det ene og det tredje. Og, altså, det er bare sundt for sporten, selvom der sidder nogen på toppen, der måske får mega meget ud af det, hvis man ejer en klub. Men er det sporten, du vil have, der skal fungere med lønninger og trives, så i hvert fald, hvis du kigger på mange andre sportsgrene, og chatten må hjælpe, hvis der har været nogle eksempler, hvor det ikke er sådan, der fungerer rigtig godt, så tror jeg bare, det er nødvendigt. Så det er super spændende, at vi går i den retning.
Dejlig input, absolut. Jeg er enig. Det lyder meget, meget som det rigtige. Og igen, modne valg. Et valg, som tager noget tid og lige lande, som skal falde på plads, som lige her i starten giver lidt hiccups, men som om 3-4 år kommer til at give os en meget sundere sport, forhåbentlig med nogle flere penge involveret til nogle flere klubber. Og det er jo drømmen i virkeligheden, at der er så mange som muligt, der kan leve af det, så vi kan få så mange som muligt spillere frem, så der er et større økosystem omkring vores sport. Det giver det bedste til sidst. Vi har brugt lang tid. Lad os prøve lige at gå. Nu går vi bare lidt hurtigt forbi her. VP har signet Flamus.
Det er først i morgen.
Nej, men det er også rigtigt. Det er rigtigt. Jeg skal heller ikke nå noget, men vi har jo et sweet spot på en times tid. Så lad os prøve at holde det på den gode side af det, men vi må se. VP har signet Flamus Icy. Mit første lige indspark til det er lidt rollerne. Det virker til, at Electronic er sådan endeligt in-game leader. Udover det ville det nok være lidt problematisk for Flamus. Jeg kunne ikke altså, sådan som han spillede i Gamer Legion, var han meget aggressiv, meget playmaker, meget også ham der trader. Towson var for eksempel en langt mere første mand på sitet end Flamus, ja. Han var der er ikke plads til flere stjerner på det her hold. Hvad jeg føler, der er ikke plads til flere Star Riflers. De fjerner Norbert og bytter ham ud med Flamus. Ikke? Det er jo ikke en en-til-en på nogen måde. Fame har været villig til at tage nogle ankerroller, kan godt spille nogle ankerpositioner, men var også lidt en spiller, der dalede i niveau efter Electronic kom til. Han har allerede mistet meget af sin plads. Hvor meget mere skal han miste, før der bliver plads til det? Er det Flamus, der skal åbenbart, hvad jeg hører, lidt tilbage i nogle af hans gamle roller, hvor han også var lidt mere anker, så vidt jeg kan fornemme? Eller hvad gør de lige her? Jeg synes, det virker lidt kaotisk, og spørgsmålet er, om de er færdige med at handle. Der gik lidt rygter også på, at Electronic var til salg, eller et eller andet, altså man måske ville noget helt andet. Jeg ved ikke lige helt, hvad de gør.
Nej, men jeg synes isoleret set, at de lykkes med at trække en spiller, altså når de stopper med at have James, som jo har været lidt ansigtet ud af til på det her projekt i nogle år efterhånden, og de vandt også en major med ham. Det skal man, altså det snakker vi aldrig så meget om, men han vandt en major. Og det er jo interessant i sig selv, men et godt pickup, altså Flamus er virkelig god, og han var virkelig god for det her Gamer Legion hold. Selvfølgelig drømmen at have en Towson til at løbe foran der hver gang, altså drømmen at have en De Bruyne, der kan lægge den ind over, hvis vi skal fodbold den lidt, ikke? Men det er bare et godt move. Han er virkelig god, og de skal, hvis de skal, altså nu kan vi synes om det, hvad vi vil, men det er jo et russisk hold, og de skal kunne tiltrække de bedste russiske spillere, hvis det er sådan, de gerne vil gøre det. De har ikke Monesi, de har ikke Dunk. Okay, så er de jo nødt til at nøjes med nummer 3 hver gang, ikke? Ja. Så man er godt en god mulighed her for Virtus Pro, hvis de kan få det til at fungere. Som du siger, det med rollerne, det skal lige hænge sammen. Får Flamus den samme plads i det system, det håber jeg. Jeg håber, at Electronic har tænkt sig som leder og bare sige, hey, velkommen til Flamus, nu skal vi gøre, hvad vi kan, for at du fungerer.
Ja.
Vi giver dig noget, du giver os noget, og så laver vi et nice hold her. Det er ikke sikkert, men det håber jeg, at de gør. Fordi der synes jeg, at Virtus Pro på papiret er kommet enormt godt ud af det.
Det synes jeg også, og jeg synes både Flamus og Icy er virkelig gode spillere. Så på den måde, godt gået. Jeg hører, at Flamus har været dyr, men det er åbenbart ikke noget, VP bekymrer sig så meget om. De bruger sgu gerne penge, hister her. De har også James på en, jeg ved ikke, 3-årig kontrakt eller sådan noget, der bare skal sidde nu og finde ud af, hvad han gerne vil. Og hvis Parivision er det eneste sted, han kan lande, så spørgsmålet, om han hellere vil blive og bare tage noget løn, stream lidt, lave noget content, det er han også rimelig stor på. Så der er nogle penge ud af biksen i VP lige pt., og det skal gerne ende godt snart, tror jeg, ellers så bliver det altså også hårdt for dem. Så det er noget, de skal holde øje med nu. hvor mange udgifter, om det kan følge trop. Så glæder jeg mig til at se Electronic, om han kommer til at, ja, endeligt cementere sig selv som den her kampdeprimerede tilter, som ingen kan spille med. For jeg føler lidt, at han har sidste chance. Sådan ærligt talt, Black. Altså, han havde en rigtig høj aktie i Na'Vi, ikke? Men siden Cloud9, der har det været ned ad bakke, og jeg føler snart ikke, at der er mere tilbage at give ham af snor. Han virker sgu bare for sur og tvær, og svær at spille omkring. Havde gaven i et gammelt Na'Vi-system, men, men han har jo slet ikke fået det til at fungere siden. Han har slet ikke vist sit topniveau siden, hverken som caller eller spiller. Så ja,
Han bærer ikke sig selv som en leder. Nej, som du siger, ikke. Altså, det, som du siger, det der gør Carrigan nice, det er, at du kunne høre, at uanset hvor svær kampen er, indtil det sidste, så råber han og skriger han på, på, altså bare de får et kill i pistolen, så er han helt op og støde, ikke? Og at den måde, han bærer sig selv i interviews og roser de andre interviews og også er ærlig, når ting, altså det er bare sådan, den der leder, den har Electronic ikke vist sig at være. Det kan godt være, at det med sprog og kultur gør, at for os her hjemme i Danmark, at der er en barriere i forhold til forståelse, men der mangler noget ledelse, der mangler noget retning. James, han gav lidt af det, men også på en eller anden chill, laid back måde, tror jeg, det bedste måde at sige det på, ikke så meget sådan, I'm the leader, look at me now, ikke? Mere sådan, at han var bare holdkaptajnen, ikke? Så jeg er spændt på at se, hvad Electronic kan gøre med det, for jeg synes, det er en god betragtning, du kommer med, at vi har jo set det før, og det er ikke lykkedes. Han har også haft nogle caller-roller før, og haft noget ansvar før, hvor det ikke er lykkedes. Det er godt nok nogle år siden, så måske er han blevet klogere, mere moden. Men det er nu eller aldrig. Det har du meget ret i.
Ja, og så er han jo heller ikke sådan vanvittig gammel. 26 år, ikke? Altså stadigvæk en mand, der peakede meget ungt. Havde 4 år i træk, eller sådan noget, som verdens, ja, på verdens top 7, ikke? Altså nummer 4, 5, 6 og 7. Han er en spiller med et absurd højt topniveau. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Det er bare, vi skal lige se det igen snart, og det håber jeg, at det kan ske nu. Men lad os prøve at hoppe lidt videre her. Den næste helt store move, som også igen rykker på alle brikkerne, det er jo Falcons og deres projekt om at, ja, rygterne går på, at de vil hente en heroic trio. Den idé kan jeg egentlig godt lide i forhold til, hvad for nogle muligheder de har. Magisk og Nico er på deres hold. De skal, enten skal de hive to spillere tilbage fra deres eget gamle lineup for at bevare nogle point i samarbejde med Magisk, eller så skal de hive en trio fra et andet hold. Og der tror jeg, at Sonic ligesom er blevet enig med sig selv om, at Snappy og ham fungerede ikke så godt sammen, så det bliver ikke den vej, vi går nu. Dupree, Madden er slet ikke på det niveau, vi gerne vil have. Lad os prøve at finde noget andet. Kyksan er en up-and-coming IGL. Han har lige vist sig frem over for G2 til playoffs, i playoffs, ikke, hvor de er lige ved at gå i semifinalen til en major. Dexter er måske en mand, man kan give en chance. Jeg tror stadigvæk, han har lidt at bevise som sådan en fremtidig topspiller, hvis han vil blive på sådan et hold her. Men fred være med det, lad os tage ham med. Og så synes jeg bare, at Tessis er måske den mest undervurderede spiller på hele scenen. Altså, han er så fucking god. Han er så, hans personlighed er så, altså, gave, det er som gødning til et godt hold. Han er virkelig, virkelig et behageligt menneske, en ydmyg spiller, der kan spille stjernespiller, roller, han kan spille anker, han gør, man ved bare, han gør lige, hvad der skal til. Også her på Heroic, en spiller, som går rigtig meget først, og så når han føler den, hvilket han har gjort rigtig meget i løbet af CS2, når han føler den, så behøves der næsten ikke at være en spiller bag ham, så smadrer han bare det hele, og ellers så har han Nico lige i ryggen, ikke? Så det lyder for mig at se som en giftig combo, hvis Dexter kan finde niveauet, og det er måske der, det er Dexter spørgsmål, og så det andet spørgsmål også, som måske er lidt et todelt spørgsmål, og nu stiller jeg dig mange ting op, men så kan du sådan kommentere på det, du vil. Kyksan og Sonic, det partnerskab der, nu har vi jo set, hvordan at Sonic kom lidt skævt ud af det med Snappy. Hvordan kommer de ud af det med hinanden? Men også tilbage til det, jeg føler netop var gaven måske for G2, som måske bliver, ja, problemet for Falcons. Hvor meget er Nico villig til at indgå i et system? Hvor meget er han villig til at lytte til Kyksan og Sonic og sige, nu gør vi som det her, vil vi gerne have vores runder, skal se sådan her ud, bla bla bla. Og hvor meget vil han gerne have den frihed, som vi ved, han sådan lidt hungrer efter. Det er for mig at se lidt spændende.
Ja, det bliver utroligt spændende at følge den rejse, som det bliver unægteligt. Der er godt nok nogle egoer, der skal hænge sammen og sættes på plads. Jeg tror, Kyksan har så meget lære som caller, at han kommer bare til at tænke, mega nice, nu kommer jeg bare et sted hen, hvor jeg kan få nogle spillere, som på en eller anden måde er han jo lykkes med at finde en en bedre nært i Nico, ikke? Og på en eller anden måde ja. Er han lykkedes med at finde en bedre shoes i magisk, ja. Ja. Hvis han går derhen, ikke? Så på den måde giver det rigtig god mening, så jeg tror da, han vokser helt vildt som caller og som leder. Jeg tror Sonic er en god makker her i ryggen, hvad angår det der.
Ja.
Især hvis at han kan få sådan en spiller som Nico til bare at spille for holdet. Og selvfølgelig skal Nico have noget igen af holdet, det er klart, men jeg håber, Nico han efterhånden har lært, at du kan ikke, altså du kan opføre dig som Michael Jordan så længe du vil, men i sidste ende skal du have holdet til at spille, ikke? Altså, så det
hvis man tager til et hold, hvor Sonic er træner, så må man virkelig håbe, at man kigger på, jeg vil gerne vinde en major, jeg sætter nu min fulde tillid til, at Sonic er den mand i verden, der ved bedst, hvordan man gør det, og stopper med at tænke, at jeg ved, hvad der er det bedste at gøre. Det kan godt være, at jeg ved, hvad der er det bedste at gøre på rampen på Ancient, men hvordan man vinder en major er et langt større puslespil, som jeg ikke skal bekymre mig om nu. Nu har jeg fået en, der bekymrer sig om det for mig, jeg makker bare ret.
Præcis, og en klub, der har ressourcerne, fordi det virker jo til, at hvis Sonic vil det, så har han, jeg tror aldrig, det handler om pengene i den der klub. Nej. Det handler jo bare om, at folk ikke køber præmissen. Alle mulige skøre årsager, politiske og ikke politiske, og ja. Jeg har virkelig ikke fidus til Dexter, så jeg håber, at de lykkes dem at finde en bedre spiller end ham. Jeg kunne godt være lidt bange for, at man arbejder på det her projekt, hvis det bliver den trio, der tager dig over i tre måneder at finde ud af, at han var faktisk ikke god nok. Altså, for Dexter har bare de her kampe engang imellem. Vi så det mod G2 til majoren. Han havde under en halv i rating, altså 0,49 i rating på et map imod G2.
Ja.
Og de vandt kampe, Heroic-holdet her, hvor han også altså var ikke eksisterende, men alligevel kunne de vinde. Ikke? Blev skudt fuldstændig ud af Big også til majoren, og strugglede virkelig mod Mongols, bortset fra allersidste map, hvor han trådte i karakter. Og derfor så blev den kamp jo mere spændende, end den skulle.
Ja.
Ja, det kan selvfølgelig også være, det fordi han har været ude længe, at nu han kommet tilbage på et hold, og så skal han lige finde niveauet, og sådan, det kan jo sagtens ske. Men han er ikke en superstjerne.
Nej,
på den
det er
måde.
En god pointe, altså, det der. Og det er jo, det der jo er med det her system, det er jo, at så kan de have Dexter inde, og så kan de spille godt, fint nok, og så kan de om et halvt år skifte ham ud, eller fire måneder, når han ikke er lige så meget værd i sine pointe og alt det der, så det hele ikke fucker op for dem. Men lige nu er det jo, det er de jo nødsaget til, og det er jo frustrationspunktet omkring lige nu, det er, at man gad godt til, at Falcons bare kunne plukke dem, de gerne ville, og lave det hold, de drømte om. Men jeg føler, når det nu ikke er muligheden, så føler jeg, at de gør noget rigtigt her ved at tage en core, som er lidt yngre og lidt mindre set in their ways på en eller anden måde, som de kan forme lidt mere, som de gerne vil det. Og jeg tænker, jeg tror, at både Nico Magisk og Sonic. Jo. Ja, det
de
gør
de. Det er instant bedre.
Ja.
Så det har du helt ret i, det der med at tage coren, at de køber et bedre fundament her.
Absolut.
Det, de gør. Det er helt sikkert.
Og jeg er spændt på at se, hvad det bliver til. Den næste, vi skal snakke om i forbindelse med det, er jo, hvem der står tilbage og ser dum ud. Det er jo Shush. Jeg ved ikke, om han ser dum ud, men det er lidt synd for ham, for han bliver virkelig forladt af sit hold. Og hvordan de lige skal komme ud af den hurdle, den har jeg lidt svært ved at se. Men
tror du, Straube ringer til ham?
Jeg tror helt sikkert, at igen, ligesom Kerrigan, han skal op og vende på kontoret. Man er ikke gået i gang med at prægge som Astralis endnu. Man sidder der og kigger på Shush og tænker, okay, altså han er sgu nok lige Danmarks bedste ankerspiller, måske nogensinde, sammen med Magisk, ikke? Og han er bare en ydmyg mand, der bare gør det, der skal til. Kadian, Stavn, Jabi kender ham ud og ind. Altså det er jo basically bare, en slot ind med, du ved, med en opgradering. Men samtidig er jeg også lidt i tvivl om, hvor meget man har lyst til at, og, du ved, bare blive til Heroic med Device, ikke? Og hvad hvis man gør det, hvorfor skulle man så ikke lige så godt bare være Heroic? Altså, Arcadian så ikke bedre givet ud som en orber, og så bare få til, altså du ved, hvad er det så, vi vinder? Så er det, vi har gjort, det er, at vi har fjernet Arcadian fra orben og sat Device ind i stedet for. Altså, det vi mister på Arcadian bliver dårligere, og får på Device er bedre, at det ikke bare lidt sådan, altså, jeg føler i hvert fald, det begynder at blive lidt for meget sådan, et forsøg på at lave nogle små ændringer til noget, som i sin helhed ikke fungerede med Heroic, hvor at der var ligesom var nogle ret afgørende ting, der gjorde, at de ikke vandt de trofæer, de skulle. Så jeg synes egentlig, at man skal fortsætte med Stær også, fordi han har så meget potentiale, han har vist så meget stabilitet i så meget rod, ikke? Han er for mig også lidt ligesom Malps og Heavy Guard, sådan en type, jeg tror, der kan spille lidt det hele. Jeg vil synes, det var virkelig ærgerligt at gå væk fra ham nu. Men man har da nok overvejet det. Jeg tror, Sjus er dyr, han har en lang kontrakt, så jeg tror heller ikke, de har pengene til det lige nu, Blak, efter de nedskæringer, vi ved, de har lavet os i bare deres, som firma og alle staff, de der ting. Ja, ja. Så det er nok ikke lige nu, man går ud og investerer tungt. Så jeg tror ikke, det kommer på tale.
Nej, og det tror jeg, din pointe der er rigtig god, og også meget, altså, det er svært at argumentere andet for, som du siger, ikke? Altså, det, ja. Det er det bare. Tror du, kunne du forestille dig, at Huxi bliver caller over i Heroic?
Altså, jeg synes, det er et nice start-cook her. Den eneste grund til, at jeg ikke ser Huxi i Heroic, er fordi, at de skal jo, ligesom at Falcon skal, så skal de jo ud og have en core. De skal ud, hvis de skal blive heroppe i noget, der minder om toppen, så skal de jo ud og hente en kerne af tre spillere fra et eller andet hold inden for noget top 30, noget top 25, ikke? Og dem er der jo ikke sindssygt mange af. Og der kunne man jo både se Heroic gå sådan en, du ved, Passion UA, Gamer Legion, 3D Max, et eller andet vej, ikke? Hvor de går ud bare simpelthen henter en kerne fra et hold, der er lidt dårligere, de får dem måske til en lidt billig pris, går en rigtig mange penge i plus, de tjener jo overdrevet mange penge på det her salg, og så bygger op derfra igen. Det har de jo været gode til. Jeg drømmer lidt om, og det er jo helt sikkert med danskerbrillerne på det her, men jeg drømmer lidt om, at Snappy, Madden og Son Paes Spinks bliver reunited i Heroic. Jeg tror stadigvæk, Son Paes har kun været ude af Falcons i 2 måneder, så jeg tror, han har stadigvæk de der point med, hvis man samler ham med Snappy og Madden, til at være et hold, der ligger inden for top 30. Jeg tror også, de ligger i top 24, faktisk. Så der burde være en Kato-invite der også. Og så hiver Spinks ind igen. Så er det bare det gamle Heroic. I stedet for Dyha, så har de Shush. Eller undskyld, det gamle Ends. Og i stedet for Dyha, har de Shush. De har den samme træner. Instant godt hold, Imo. Vil jeg forestille mig.
Ja, det er
mig.
Jo i virkeligheden spændende at følge, som du siger, med træneren. Ikke? Hvad Saur han gør i den her situation. Han er nok blevet kaldt på arbejde tidligt i det nye år. I forhold til, hvad han skulle. Fordi nu skal det gå stærkt. Det er jo også sjovt, hvis du kigger på en spiller som Nikodos, der var MVP for dem, inden de fik Dexter med, ikke? Som virkelig ikke præsterede. Men han er jo, hvis du kigger på danske spillere uden for toppen lige nu, nok, ja, han kan i hvert fald godt argumentere for, at han er den eneste spiller i tier 2, som spiller med niveau til tier 1 lige nu i Gaming Gladiators. Det gør han i hvert fald med sin stats. Der er ikke rigtig nogen danske spillere, der har formået at præstere.
Men det er jo bare hver gang,
hvor man tænker, at de kan rykke op.
Det er jo bare
det
hver
kan jo godt
gang
være, det
samme med
det er den tredje
ham.
Gang, der er...
Ja. Altså, jeg kan godt forstå, det er svært at tro på ham, ikke? Fordi så kommer han til Fnatic, og så er det sådan lidt, så kommer han til Prezi, så er det godt igen, så kommer han til Heroic, så er det sådan lidt, altså sådan...
Ja, du, det, ja, som du siger,
det er ikke rigtigt. Nice, jo. Det kan jeg godt
så kommer
forstå,
han til Gaiman, så er det godt igen, og så...
Ja, ja, og det er bare sådan tier 2 farmer. Altså, al respekt, ikke? Men lidt, lige nu ligner han jo lidt en tier 2 farmer, hvilket jo er en ærgerlig ting at have på sig, jeg håber, han får en chance igen på et tidspunkt til at modbevise det. Men jeg tror ikke, at Heroic står lover med halen efter ham. Hvis man skal lover med halen efter en enkelt spiller lige nu, så skal han være rigtig, rigtig god, hvis man er Heroic. Så skal det være Spinks i mit hoved, man kigger efter. Også fordi jeg tror måske, Spinks havde håbet på, at der hang lidt flere muligheder på træerne for ham. Han meldte jo ret tidligt ud, at han skulle noget andet. Eller det blev ret hurtigt en offentlig kendt ting, at han ville noget andet. Nu er der ikke nogen plads på Face, nu er der ikke nogen plads på G2, Liquid har hentet Nerds, altså hvor skal han tage hen, ikke? Altså hans rådmod sker, at alle vil have ham, og det har så ikke vist sig at være tilfældet. Der har været bedre muligheder, så måske er Heroic hans bedste mulighed, og en genforening med et hold, og altså igen, hvis det har været lidt på grund af knas på holdet, som det lyder til det har været, om det så er med Apex eller hvem det er, jamen så tror jeg, han ser frem til en mulighed for at genforene sig med et hold, han havde det godt på. Et hold, han var glad for. Nu spiller en træner, han godt kunne lide. Der, hvor han blev det, han er i dag, det tror jeg vil være noget, han kunne se sig selv i. Spille lidt mere for at være glad, og måske ikke lige så meget for at være på det største hold eller et eller andet. Så det er det, jeg håber, der sker. Jeg synes uden tvivl, det vil være den bedste mulighed. Jeg er ikke 100% sikker på det her med pointene og hvordan det er. Men som Pius bænkede i 2 måneder, det kan umuligt fjerne hans, hvad kan man sige, validitet som en del af en core. I hvert fald ikke med det hele, hvad det indebærer. Det tror jeg ikke. Uden at være mesteren til det der system der. Det er det, jeg drømmer om. Jeg ved ikke, hvad de ellers skulle gøre.
Nej, det er i hvert fald svært at lægge opskriften ud på bordet, ikke? Og så bare starte her.
Ja.
Det tror jeg, du er ret i. Men Spinks er jo... Altså Han er nok en spiller, man vil skulle gå ret langt for at kunne få med, men jeg tror også, at han er rimelig... så er han rimelig sat på, at han også gerne vil være på et godt hold, så det kommer nok lidt an på, hvad de kan...
Ja.
Ja.
Hvad de kan få omkring ham.
Så det bliver mega interessant. Det bliver også spændende, om de kigger ned på nogle af de her Passion UA, og altså har de tænkt sig at kigge på mediernes resultater og sige, okay, er der noget stjernestøv hernede? Er der nogen, vi kan drømme om at bygge noget op omkring? Hvad tænker så omkring det?
Men igen, det skal jo være sådan noget, så henter man CTR og Slend og Towson eller et eller andet, du ved. Mm. Altså, så har man jo direkte ind på en høj plads, ikke? På en god placering. Ellers så begynder vi allerede der at løbe tør for hold, eller sådan kerner, man bare lige henter, ikke? Fordi resten af holdene er jo hold, der også gerne vil være i toppen, ikke? Så de bliver jo ikke bare lige pillet fra hinanden. Så det er lidt... Det er en speciel situation, de sidder i lige nu, Heroic. Det, og de næste 5-7 dage her, inden at vi skal spille noget Blast og sådan noget, de bliver enormt spændende. Vi så sidste år, Cloud9, de trak sig. De trak sig, fordi de ikke havde noget at få et hold. Og det er spørgsmålet om, der sker noget lignende for nogle af de her hold, ikke? Fordi man prøver at nå at lave noget, men det har man bare ikke råd til, Black. Altså, man har simpelthen ikke råd til ikke at være med fra start. Så det kommer til at være alfa og omega, at Heroic finder en god løsning, og det bliver svært.
Ja, det på en eller anden måde bliver det sjovt og spændende at følge med i, altså, folk der og klubber, der virkelig skal kæmpe. Ja. Ikke, for at få deres point virkelig med næb og klør og kæmpe, men det bliver også lidt spændende at se det CS, vi kommer til at se til Blast her, ikke? Det kunne godt blive en slagmark, en meget blodig slagmark, hvor folk de kommer til at spille på fuldstændig sindssyge måder, og ikke så sammenspillet, og der kan godt være nogle maps, der ender 13-2, og så andet map bliver 13-2 til et andet hold, og så i HT på det sidste, og ja, det bliver faktisk helt vildt spændende at følge med i her om en lille uges tid.
Ja, alle de her nye hold, det bliver... Der har Blast sikret sig en genialitet ved altid at være den første turnering, ikke? Så får man alle de nye hold i de fede formater. Det er sgu altid meget fedt. Ja. Sidste jeg lige vil nævne, inden jeg føler, at vi skal gå videre til noget, måske noget top 20-liste og kigge lidt på den, det er FaZe og Elige, som rygtes at være i sådan advanced talks, som man siger. Elise har længe fisket lidt med det, og Kompleks, de har også nævnt det lidt, at han skulle måske finde noget nyt. Jeg ved ikke, hvorfor det er nu... Han gerne vil spille i Europa, og ikke for 5 år siden, eller 3 år siden, eller et eller andet, da han også var rigtig god. Men det er i hvert fald nu, han har besluttet sig for, at nu skal det ske. Og han er jo en af verdens allerbedste riflers. De vil ønske, HLTV, at de kunne sætte ham højere på listen end nummer 18, eller hvad det er, han bliver. Men han hører jo til på den allerøverste hylde, hvis du spørger mig. Det har han gjort længe, og jeg ved ikke, hvad han har lavet derovre i NA. Jeg tror, Complexity bliver instant et sådan... pishold, der ikke kommer til at lave noget som helst uden ham. Altså, det var gaven, at de havde ham. Han carried dem hårdt. Og jeg tror, at han... hvis der er nogen, der skal erstatte en spiller af Robs' kaliber, så er det Elise. Han passer jo slet ikke ind i forhold til, hvad for nogle roller han udfylder, men jeg tror, det kan give Frozen måske lidt af det, han kom fra, hvor han egentlig måske også var rykket lidt over til at være lidt mere... sådan en lurker og spiller, en lidt mere passiv type i Maus, efter Robs var smuttet, og da han kom til FaZe, skulle han overtage nogle roller, som var lidt mere playmaker-rolle, hvilket han egentlig også virker til at være god til. Men jeg tror, der kan være plads til begge på den ene eller den anden måde, og Frozen måske faktisk kan blive lidt mere komfortabel af, at Elise kommer til, hvis det sker. Og det gør jo igen også bare FaZe mega spændende. Jeg ved ikke, om det er nok ny luft. Jeg tror, FaZe har brug for noget ny luft, og det kan godt være, at Elise nok. Han er jo en rimelig fyldende spiller, hvis man kan sige det. Vi har altid kendt ham som meget vokal og tydelige meninger og sådan noget. Så hvis det er det, der kan sådan skabe lidt noget røre i andedammen i FaZe og give lidt sådan frisk pus, så tror jeg, det vil være... Det er næsten det vigtigste for mig ved FaZe. Det er, at der på en eller anden måde, vi kommer til at se en frisk energi der.
Ja, altså det er lidt sjovt med rollerne, som du siger, fordi du vil jo nok være nødt til at sætte Frozen mere over i nogle anker... positioner, end han havde været vant til. Kerrigan har også været god til at fylde nogle af de her positioner ud, især på CT-siden, som anker, hvor han bare har, så har han bare været den dårligste individuelle spiller, så har han bare spillet B på Mirage, ikke? Og så har de fået det til at fungere rigtig godt. Og det kan være, at han gør det endnu mere oven på den her ændring. Det er ikke til at sige. Men jeg synes, det er en god pointe, du kommer med, at Elise har været vant til at skulle fylde meget på hans hold, og fylde meget på det her complexity. det skal han jo nok ikke på samme måde herover, men hvis han kan bruge den hjerne, han har, og støtte op omkring Kerrigans vision for at spille, så kan det jo blive sindssygt farligt, og deres reaktive spil, og måden, de kan udmanøvre deres modstandere, outmanøvre dem ikke, med gode calls og andet, det er der jo nok ikke rigtig noget loft for, hvor godt det kan blive. Nej. Men kan du vinde med det? Altså Face har jo strugglet, fordi at deres superstjerner i Rain og Robs først fandt niveauet her til aller sidst, ikke?
Ja.
Ja, det, altså, som du siger, det bliver mega spændende. Det bliver jo mega spændende at følge med i. Man kan være sørmodig, man kan være positiv. Jeg tror bare, all in all, at konklusionen er, at det bliver sygt spændende at følge med i.
Det gør det, og vi har jo set nogle gange, okay, for en halv time siden, der annoncerede Regali simpelthen lige FlyQuest. Eller FlyQuest annoncerede Regali som deres nye orber. Bare lige til lille breaking her. Spændende nok. Det skal vi ikke snakke så meget om. Men spændende. Jeg troede faktisk aldrig, han lige skulle have et hold igen, men det har han så fået. Ja, det kan vi snakke om en anden gang. Hvad var det, jeg skulle til at sige? Det var, at vi har jo set, hvad kan man sige, advanced discussions, som vi nogle gange har set ryge i vasken. Altså, så det er jo ikke, fordi det er garanteret, at FaZe og Elise bliver det nye makkerpar. Men kvæg den tid, der er tilbage til at finde sin plads, så kan man heller ikke bare ligge og hænge og slænger i det. Elise kan jo altid bare blive complexities, men FaZe kan ikke altid erstatte Robs. Så de er nok også rimelig interesseret i at sikre sig en spiller af Elises kaliber til at erstatte en af verdens bedste spillere, som de mister nu, ikke? Så de er nok ret interesseret i at gøre, hvad de kan, for Elise skal tage den her kontrakt. Han bliver også i en NA-organisation, ikke? Hvilket jo nok også passer sådan storyline fint. FaZe kunne også få noget ud af den vinkel. Så jeg tror, der er meget her hen for dem også. Som de kan kigge på og udnytte. Men vi må se, hvad der sker med det. Jeg er spændt på det. Det bliver spændende, som du siger. Og jeg tror, vi er lidt nødt til at efterlade rygterne ved det. Jeg gad godt snakke lidt om Huxi, men jeg ved ikke helt, hvor. Jeg ved ingenting om ham, og jeg ved heller ikke, hvor jeg skulle placere ham. Og han er en enkeltstående spiller igen. Svært at finde et hold, medmindre der bare lige er en oplagt udskiftning, ikke? Der vil jeg jo synes stadigvæk, han var bedre end Snacks og alt muligt. Men hvor jeg ellers lige skulle placere ham, det ved jeg ikke. Så skulle det være en del af sådan et heroic hold, ikke? Men så skal de ud og finde en core og så videre og så videre. Så det er lidt svært. Jeg glæder mig til at se, hvad det bliver til.
Vi ved jo heller ikke, hvor han er i sit liv. Altså oven på den pause. Har han brugt tiden på? Han har jo spillet masser af CS, og han har jo været synlig ude på de sociale medier. Men han har jo nok også haft tid til at tænke rigtig meget over tingene. Og derfor så bliver det jo spændende at se, hvad han vælger nu, når han heller ikke koster en frikøb, ikke?
Ja. Det bliver ret spændende. Jeg er også spændt på at se med Fnatic. Nu vil jeg bare lige nævne at blame F, ikke? De har været ude og bænke lidt til højre og venstre. Både med kan det ikke passe både Buddy og Nork? Eller hvad har jeg? Det er måske engang officielt.
Coach og så deres ABP, Afro.
Ja, okay. Det er kun dem, der er røget. Ja, det virker til, at de leder efter muligheder for at erstatte nogen. Sådan er min fornemmelse. Det vil jeg også mene, at de burde. Og de har, der var lige kort rygter om, at de kiggede på Fear over fra Passion og sådan noget. Så det bliver også spændende at se med dem. Lad os bare lige vende den her top 20-liste hurtigt, Black. Ikke fordi vi skal sidde og fylde den helt ud eller et eller andet. Men nu har vi fået de første 5 spillere. Torsi, Elise, Robs, Jimfat og så Im i går. Hvad tænker du om den her liste? Hvordan de sådan... Jeg synes jo, jeg kan godt lide, hvordan de vurderer det. Altså, jeg synes, de har en ret passende blanding mellem individuelt og sådan også det, du leverer på den store scene. Altså, det er jo på en eller anden måde, at der er jo egentlig ikke særlig meget sammenhæng mellem, hvad dit hold vinder. Men i sidste ende skal dit hold jo komme langt, før du kan spille godt i de vigtige kampe. Og hvis de vinder nogle turneringer, har du også endnu bedre mulighed for at vise, hvad du er værd ved at være en god spiller i de vigtige store finaler osv. 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 Så derfor føler jeg egentlig, at for eksempel Elises position som nummer 19 er meget passende, når han ikke har spillet flere store situationer. Fordi vi ved jo, at han er en af verdens allerbedste spillere, men... På faktum er bare, på papiret har han ikke vist det. Hvis man var kommet til Counter-Strike i 2024 og kigget på Elise, så ville man ikke tænke, at han var en af verdens bedste spillere, fordi man tænker, du er ikke med i finalerne, bror mand. Du er ikke med i semifinalerne. Du er ikke med til major playoffs. Så hvordan kan du være verdens bedste? Det er lidt ligesom at Mbappé at skulle være verdens bedste, når han spiller i League One. Altså det kan han jo heller ikke. Selvom han måske er en af verdens bedste spillere, sådan rent mekanisk, eller man siger. Så jeg synes egentlig, det er en ret fed liste so far.
Det synes jeg også, og jeg synes noget af det, listen fortæller, er jo, hvis du kigger på Jimfat, der blev nummer 17, og Torsi, der blev nummer 20. Og det er to mouse-gutter, to ret vigtige mouse-spillere. Det vidner også om, at mouse, de er så tæt på, ikke, at have et verdensklassehold. De har jo et verdensklassehold, men et hold, der kan vinde, et hold, der kan nå hele vejen. Og der kommer nok til at være måske to mere på den liste her for mouse.
Ja.
Måske en enkelt, uden lige at være helt sikker. Det vil ikke vide min hat på det, men ja. Og jeg er jo spændt på, hvor mange Na'Vi-spillere vi får lov til at se også i løbet af listen. Men jeg synes, du har helt ret. Jeg synes, det er fedt, og jeg synes også, det er fedt, at det, at du laver resultater, ikke at du bare har sindssygt høje stats, også betyder ret meget.
Ja, og det er jo ikke resultatet i sig selv, der betyder noget, fordi for eksempel Im har jo også vundet en major, men bliver jo ikke top 10 på grund af det, fordi han var ikke udslagsgivende for det major win. Det var ikke der, han var stor. Han fik ikke sin MVP eller sin EVP fra en major af, og det er jo... Altså det kan bare godt lide det der skelning mellem, at du vinder ikke Ballon d'Or, fordi du vinder Champions League og VM. Du bliver verdens bedste spiller i Counter-Strike, fordi du er den bedste spiller på det hold, hvor du har haft mulighed for at vise, at du er den bedste mod de bedste i de mest vigtige situationer. Og det synes jeg er en rigtig fed blanding, de har fundet.
Helt sikkert, og det bliver jo spændende at se. Altså den top der bliver skåret ud til sidst, ikke?
Ja.
Med Dunk og Monizy og Saivu, og spørgsmålet er, hvor høj Chiro han kommer til at lægge sig deroppe, ikke? Og Nico, hvor ligger han henne deroppe?
Hvor er JL og alle de der ting, ikke? Major MVP har også spillet godt.
Det er lang tid siden, vi har haft så mange, så gode spillere, der gør, at spilleren simpelthen sørger for, at kampen er værd at se, ikke?
Ja.
Det er nogle år siden, det har været så vildt.
Vi har aldrig haft en som Dunk, og det skal jo også siges, ikke? Og jeg tror også, han bliver nummer 1 i år. Det er min egen personlige...
Det er i hvert fald vildt, at han gør det som rifler. Det har jo altid været MVP'erne, der har gjort det i Counter-Strike, ikke? Sådan over en bred kamp.
Har du lavet sådan en prediction inde på HLTV, eller har du ikke været i gang med den?
Nej,
det har jeg ikke. Du kan lige få min top 10 her. Du kan lige få min top 10 her, så kan du høre, hvad du synes om den. Jeg har Dunk som nummer 1. Jeg har Monizy som nummer 2, og jeg har Saivu som nummer 3. Og den føler jeg mig egentlig ret sikker på, at HLTV kommer til at være enige i. Den var jeg ikke så meget i tvivl om. Hvad tænker du til at starte med om den? Hvad er din top 3? Er du enig med mig?
Jeg tror Saivu er over Monizy.
Okay.
Men det er ikke helt sikkert.
Jamen det er da spændende.
Men jeg synes... Jeg synes, du har det er svært at adskille. Det er svært at mixe Dunk med de to andre, bare fordi han vinder majoren her til sidst. Og bare fordi, at når han så har spillet godt, så har det jo været... Altså, når Monizy har spillet godt, så har han en gang imellem snedet sig op på 2 rating, men ellers har han jo kørt en klassisk AVP-rating, 1.25, 1.30, ikke, og sådan. Men Dunk har jo bare... Han har nogle gange... Altså, det har nogle gange været at spille 6 imod 5, ikke, når han har været besøgeren. Det er jo det er sindssygt.
Jamen, det er...
Som du siger, det har vi ikke set lignende, hverken for eksempel Olof Meister, Snacks, da han var bedst, og tilbage i tiden. Vi har bare ikke set det på samme måde. Mm. Heller ikke Device, dengang han var allerbedst.
Når man har en MVP sindssygt fra Kato og en Major på det samme år, ikke? Det kan næsten ikke blive mere dekoreret. Jeg tror næsten ikke, der findes spillere, der har prøvet det. Det er meget få i hvert fald. Det er jo også bare, det ved vi, det tæller også meget i deres system, de her MVP'er, og det synes jeg også, du ved, det er forskellen på at vinde en turnering og blive MVP til en turnering, hvor godt du skal have spillet, er jo bare en verden til forskel, ikke? Og når Dunk kan vinde to af de største turneringer på et år, ikke, og bliver MVP begge gange, det siger jo rigtig meget. Så det er egentlig meget nice. Så har jeg min lille 4-5-6 her, som jeg har valgt at kalde Nico, JL og Shiro. Og jeg har jo siddet og kigget sådan en lille smule på nogle stats, når jeg lavede det her, men også bare lidt øjentesten, kigget lidt på de her MVP'er, og der føler jeg bare, at Nikos rå impact i alle kampe, han spiller, er jo bare så tårnhøj, og det kan godt være, at han ikke bliver MVP, men når de vinder, så bliver han jo altid MVP, ikke? Lige ved siden af Monizy. JL har lidt mere et hold omkring sig, hvor at der er jo kvæg, han har så gode spillere omkring, så er blevet taget lidt af hans mulighed for at skinne igennem som enkeltmand, og derfor tror jeg, at Nico sniger sig foran. Og så tror jeg også bare, at Shiro har for meget, de har for mange kampe, eller for mange turneringer, Spirit, hvor de ikke er så gode, som de er, at Shiro har ikke, selv med hans meget kontinuerlige gode niveau, mulighed for at sådan skyde sig op i den helt, helt sjove ende i år, fordi han ikke... Ja, han bliver jo sjovt nok outshined af Dunk, når de spiller godt, og når de så ikke spiller godt, så er det, altså, når de ikke spiller godt hele tiden, så er det ikke nok til at trække ham op. Forstår du, hvad jeg mener?
Nej, Og du kan jo også se, at Elise blev nummer 19 på den her liste. Ja. Han er et godt eksempel, hvis du kigger bare på hårde stats. Hvis du bare kigger på top 20, alle kampe, sidste 12 måneder, hvem der har bedst stats, så er Elise faktisk nummer 7.
Ja.
Men han ender nummer 19 på listen.
Ja.
Så det er jo nogle af de her pointer, du ligesom kommer med, man er nødt til at tage med sig ind i snakken. Ikke? Jeg synes, det er lidt sjovt med sådan en som Giro. Jeg synes virkelig, han... Vi snakker ikke så meget om ham i forhold til, hvor højt han ligger på top 20-listen potentielt. Ja. Ikke? Og det er jo klart med Dunk på holdet, men ja.
Det, også fordi det er han er lidt kedelig jo. Altså han er jo lidt kedelig, det må man jo bare sige.
Ja,
Nå, men min sidste lige slutning på top 10'en her, det er så Bit, og så havde jeg faktisk Im. Meget, meget skævt placeret her, og så havde jeg Gymfat, og så havde jeg Spinks. Og der tror jeg, med de sidste der havde jeg ikke lige, der havde jeg måske ikke lige nørdet den helt lige så meget. Der var det lidt mere på øjentesten, og der tror jeg, der er jeg jo for eksempel glad for at se, at HLTV prioriterer Jimmys, eller kigger så meget på Gymfats manglende præstationer i de allervigtigste kampe, ikke? I de der playoff-kampe, hvor de så ikke vinder det der trofæ, eller ikke går videre fra semifinalen. Der falder han lidt igennem. Det synes jeg var fedt, at det betyder så meget, som det gør. Det synes jeg er nice.
Det. Du kan jo ikke lave det regnestykke, som HLTV laver her, med det, du har adgang til, medmindre du sidder og skriver noter til alle store turneringer. Fordi jeg synes, sætningen med, at kontekst er vigtig, sådan noget som, hvordan spilleren har performet i de store kampe med, altså på scenen under spotlightet mod de bedste hold, det kræver jo, at du spiller med et hold og spiller på et niveau, der gør, at du møder Spirit, du møder G2, du møder altså de her spillere. Ellers så kan du ikke komme op på den rangliste. Og der har Na'Vi jo ikke været så gode, som de var i starten senere på året. Jeg er lidt spændt på, hvordan Na'Vis MVP i Wonderful han placerer sig. Det er jeg faktisk lidt interesseret på.
Det er
jeg synes også, han har været ret god.
Ja, ham har jeg faktisk som nummer 11. Så det bliver spændende. Jeg føler lidt, at jeg tror, at alle de spillere, jeg har tilbage i min top 20 her, jeg tror egentlig, at min top 20, hvad kan man sige, den gruppe, jeg har, den faktisk kommer til at være uden fejl. Ja. Men hvordan de placerer sig har været lidt anderledes, end hvad jeg lige sådan umiddelbart havde kaldt. Indtil videre, så tror jeg stadigvæk, at alle er med. Jeg har ikke nogen indtil nu, som jeg er nervøse for, ikke kommer med. Men hvordan de placerer sig, det bliver mega spændende. Og jeg synes jo flere af de sådan rigtig gode spillere, ikke, så kommer der Robs og Torsi og Gymfat og sådan noget, jo flere af dem, der placerer sig lidt lavere nede på listen, jo mere spændende bliver det jo, hvor Santaris, Sersion, Nært, de her spillere, som går lidt uden for de største hold eller de største præstationer, hvor de placerer sig henne, ikke? Fordi de skal jo have spillet rigtig godt, når de nu ikke har vundet store MVP'er eller vundet alle de store trofæer. Hvor placerer de sig? Også en spiller som Flamesy, som spiller sådan lidt anker bitch role. Altså, hvordan formår han lige at komme op på en måske top 15, ikke? Altså, hvor ligger han sig i alt det her, hvis han også er med på listen, ikke? Det kan også være, at han er en af dem, jeg har set forkert med. Forsvinder han fra den? Altså, det er mega spændende, synes jeg. Altså, jeg glæder mig rigtig meget til at følge
den. Det er mega spændende. Og sådan en spiller som Santaris, som du nævner, for eksempel.
Ja.
Han kommer jo ikke til at kan banke op på den liste der, fordi selvom hvis du kigger på statistikkerne, at han er faktisk den femte bedste spiller hele året, så har han jo bare ikke haft de der kampe mod de der helt syge hold i de vigtige stadier af turneringen. Alt er jo vigtigt, men der hvor det sådan altså virkelig spidser til. Så han jeg får virkelig svært ved at banke op på listen, ikke, hvis han overhovedet gør det.
Ja, og alligevel så har jeg alligevel konkluderet ind i mit lille stille sind, jeg tror, han kommer til at være der. Altså også selvom han ikke har været der endnu, så er jeg faktisk ikke nervøs for det, for jeg føler, han har haft et bedre år end Elise. Og derfor har jeg stadig håb for, at han kan være en del af det. Han var også EVP til den første major. Det er den her ligesom Extremely Valuable Player, ikke? Så der var kom han i major playoffs og blev en EVP. Det trækker meget op. Ved jeg på listen. Så jeg kunne godt forestille mig, at han blev annonceret i de næste par dage her.
Men deres performance til Shanghai-majoren, de er jo ikke engang ude af AMR'en. Trækker jo helt i den anden retning.
Det gør det selvfølgelig.
Så det kan jo godt være, som du siger, det der resultat, du nævner der, det er jo det, vi andre glemmer.
Ja.
Fordi de har også det der, der hedder nutidsbias, ikke? Altså man skal passe på, at man ikke baserer det hele på det, der skete i går.
Ja.
For det er jo hele året. Så din pointe der, den tæller helt sikkert rigtig meget med. Men spørgsmålet er, hvor meget den udligner med Shanghai-majoren, hvor de ikke kommer fra AMR'en.
Ja.
Fordi som du siger, Tantaris har jo også været mega spændende at følge.
Ja.
Altså, han har jo været den altså man har jo nogle gange sammenlignet ham med Nico på nogle punkter, ikke? Så det, ja.
Ja, det er en god pointe, og en anden pointe er også, at han de to maps, de taber til Astralis, ikke til RMR'en, der laver han en 0-64 og en 0-83. Og helt seriøst, ja, hvis han laver en 1-12 i begge de to games, det kan godt være det, der gør forskellen. De ja, tror, 100%. De vurderer meget tungt på, sådan du ved, den der vigtige elimination-kamp i den der vigtige turnering. Mm. Spiller du dårligt der, det trækker meget ned. Han laver sådan en 1-88 på det første map, ikke? Så på den måde bliver den average rating i den kamp måske fin nok. Men ja, det er lidt specielt. Jeg glæder mig. Jeg glæder mig. Det er bare det jeg vil efterlade jer med. Og jeg tror, vi bliver nødt til at cutte den nu, for nu vi skulle snakke i og
det var en fornøjelse.
Det var fucking
hyggeligt. Jeg elsker at være med.
Ja, men det er
og tak til dem, der vil lytte os.
Ja, det er virkelig dejligt, at I gider at lytte med derude. Vi er mega glade for det. Vi skal nok komme ud med alle mulige forhåbentlig spændende nyheder omkring, hvad der skal ske på Retake næste år. Det tingene falder så småt på plads, og vi glæder os enormt meget til at åbne dørene op for jer. Tak fordi I så Majoren med på Pluto. Det var en fornøjelse. Vi glæder os bare til at lave mere sammen med dem og sammen med jer. Vi håber, vi kan lave en masse god CS i 2025 også, og ja, forhåbentlig være med til at følge de her sindssyge roster moves, der kommer til at køre. Og komme i gang med noget god podcast også i løbet af starten af det næste år. Så sig til jeres venner, vi er tilbage. Jeg lover, vi skal nok komme godt i gang igen. Tak Black, for at du lige vil være med til at køre det her igennem. Jamen det er godt at høre. Og så til alle jer derude, der kigger med, så vil jeg bare sige tak for nu. Og så ses vi i det nye år. Rigtig godt nytår. Pas på jer selv, please. Pas på fingrene og alt det der. Så fedt er det sgu heller ikke at se en raket, at man behøver at se den med hænderne, så ja.
Det er en spurt. Fyggeri er latterligt.
Jeg er op, mate, jeg er enig. Jeg kan godt lide at se det igennem mit vindue, men der måtte godt være nogen,
men
der
bare... Jeg er også kæmpe spurt.
Ja, det er godt. Prøv at chat. Tak for i dag, tak for nu. Jeg har ikke en fed jingle, men jeg kan sige, det var en fornøjelse, og ja. Hvis man ikke har hørt det hele, så kan man høre det på Spotify, og Apple Podcast, og Google, og hvad alt sammen hedder. I hører det alligevel alle sammen på Spotify. Så Det er bare der, man kan lytte med. GLHF, find vores podcast derinde. Og ellers så bare tak for i dag, og på gensyn næste gang.